9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Posle polaganja kamena temeljca počinje izgradnja dve stambene zgrade Beograda na vodi. Beograd i Priština nastavljaju pregovore o imovini i vazdušnom saobraćaju. Obama i Putin razgovaraju o rešavanju krizne situacije u Siriji i Iraku. Katalonci za odcepljenje od Španije, zvanični Madrid protiv. Naša odbojkašice u 20 časova igraju protiv Rumunki na evropskom prvenstvu. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 12 stepeni, danas oblačno, svežije, moguća kiša, temperatura do 16 stepeni.
Dan posle polaganja kamena temeljca za dve stambene kule Beograda na vodi, kako je najavljeno, trebalo bi zvanično da počnu radovi. Tamo je naš reporter Čedomir Savković. Čedo, dobro jutro, da li su radovi počeli?
Dobro jutro, pa juče je položen kamen temeljac, danas govorimo o radovima u okviru prvog projekta Beograda na vodi. Kakva je trenutna slika ovde na gradilištu u Savskom amfiteatru? Pa ima radnika koji, kako mogu da vidim, uglavnom rašišćavaju teren. Tu su i oni sa mašinama, kamionima, bagerima. Mašine za sada uglavnom stoje, neke si kreću. Uglavnom se tu radi o transportu ovih teških mašina. Ovako na prvi pogled deluje da ima i stvarno ima dosta posla. U okviru celog ovog projekta ja stojim ovde na tramvajskom mostu, mogu sve da vidim, imam tačan uvid u sve to što bi se reklo. Prošao sam i biciklističkom stazom koja je do skora bila zatvorena dole pored reke Save. Njome sada može da se prođe, deo je ponovo asfaltiran i ono što možda treba da podsjetimo to je da završetak ovog prvog projekta izgradnja dve stambene kule u Beogradu na vodi treba da traje do 2018. godine, neke tri godine. Ceo projekat, kako su rekli nadležni, traje oko 30 godina. Mogu nešto evo, i da kažem o vremenu jutro ovde u Beogradu pored Save. Sveže je, pomalo vetrovito, bez padavina. Prođe tek po koji prolaznik, biciklista ovde na mostu i dole pored reke.
Dakle, za sada raščišćeni su svi plakati i sve ono što je juče bilo, ajde da kažemo, dekor prilikom postavljanja kamena temeljca, danas je počelo da se radi.
Da, danas je počelo da se radi, ali kažem, tu su uglavnom bradovi na raščišćavanju terena, ovde gde je baš gradilište, tamo, kako mogu da vidim, gde se grade kule, mašine se uglavnom ne kreću i za sada nema radnika, ali tu su mašine i one bi naravno danas trebalo da počne da rade punom parom, verovatno.
Hvala ti na uključenju Vesti u 9. Naš reporter Čedomir Savković javio se iz Sava Male, a o Beogradu na vodi u nastavku Vesti razgovaramo sa Goranom Rodićem, potpredsjednikom Građevinske komore. Gospodine Rodiću, evo čujemo, radovi su počeli, koliko će to doneti građevinskoj industriji Srbije?
To je posao koji je značajan za našu operativu, odnosno za energoprojekt, zato što je u ovoj situaciji posebno energoprojekt u nedostatku posla u delu visokogradnje. Pored toga što će se zaposliti u početku određen broj ljudi, donosi jednu jaku referencu za nastup naših preduzeća napolju, gde se traži da se zadnjih 3 godine radili kapitalni posao sa i te vrednosti, a posebno, pošto je vrednost negde oko 150 miliona eura, što će energoprojekt imati taj promet u zadnje 3 godine, tako da možda konkuriše na poslove van zemlje. A što se tiče zapošljavanja građevinske industrije, normalno ako gledate da će takav objekat za sobom povući ogroman deo građevinskog materijala koji se radi ovde kod nas, znači od betona pa do raznih drugih stvari, a to je stambeni objekat, za ovo malo što je ostalo od građevinske industrije dosta jak značaj, jer će ljudi u naredne 3 godine isporukom svojih materijala i proizvoda dobar deo kapaciteta da zaposle i na taj način će da se izbjegne ne samo bankrot takvih preduzeća koje su većinom sad u problemima, nego i već se crno tržište ili je posao dugoročan. A sam finansijski efekt to će pokazati računici izvođača koji budu radili. Ja mislim da će tu nemati nekih enormnih zarada, ali će sigurno imati dovoljno para da mogu da servisiraju ako imaju kredite, ako imaju neke obaveze koji za neki period da nisu platili, evo im šansa sada da kroz ovakav posao i te stvari regulišu.
Za sada znamo da je Energoprojekt glavni izvođač radova Beograda na vodi u ovoj prvoj fazi. Imate li informaciju da li se pregovara možda sa još nekom kompanijom?
U ovoj prvoj fazi za ove dve kule to je dobio Energoprojekt. Sad normalno investitor je ova arapska firma, nismo mi investitori. Sigurno da ima tu zainteresovnih izvođača, posebno iz zemalja u okruženju. Mislim, na evropske zemlje. Ne verujem da će neko raditi iz regiona, ali najverovatnije će raditi neko iz Austrije ili koga on dovede. Ima tu još izvođača kod nas koji bi mogli raditi tu visku gradnju, ali to ćemo sad vidjeti kako će biti u daljim pregovorima sa njim.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je potpredsjednik Građevinske komore Goran Rodić.
Slušate Radio Beograd 1. Delegacije Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije u Briselu će nastaviti razgovore o sprovođenju do sada postignutih sporazuma. Potvrđeno je Radio Beogradu u vladinoj kancelariji za Kosovo i Metohiju. Biće reči i o imovinskim pitanjima, imovini Srpske pravoslavne crkve i aviosaobraćaju između Beograda i Prištine.
A šef srpske diplomatije Ivica Dačić učestvovao u Njujorku na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica UNESCO koji je održana marginama 70. generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dačić je upozorio na opasnost sa kojima se kulturno nasljeđe Srbije na Kosovu suočava i apelovao da se odbije predlog Prištine za prijem u UNESCO.
Većina zemalja shvata koliko je složena ova tema, međutim također njihove države su donele odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, tako da ćemo mi voditi tešku borbu u izvršnom savetu i na generalnoj konferenciji UNESCO koji su predviđeni u oktobru i u novembru ove godine. Mi svakako ukazujemo na to da stavljanje ove teme na dnevni red pre nego što smo o tome raspravljali u dijalogu koji se vodi između Prištine i Beograda u Briselu je apsolutno kontraproduktivno i svakako da bi predstavljalo značajnu teškoću u našem daljem dijalogu.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o temi koja je mesecima aktuelna, o izbegličkoj krizi. Prema podacima UNHCR-a, dnevno u Evropu uđe 8.000 izbeglica, a njih 5.000 stigne u Grčku. Posljednja nedjelja septembra počinje hladnim i kišovitim vremenom, zato su izbeglicama sada potrebni topla odeća, obuća i donji veš, kaže za Vesti u 9 sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović.
Donacija Ministarstva inostranih poslova Slovačke u novoj odeći je veoma dragocena koja je upućena preko tona i po odeće u Preševo. Isto toliko će biti na raspolaganju u Beogradu i u drugim mestima gde se ljudi budu kretali. Pre svega tu mislim na kišu i na situaciju kada oni nemaju u što da se presvuku, a obzirom da borave napolju budu pokisli. Ono što imamo od Međunarodnog crvenog krsta to je potvrda da će se proces nastaviti i tokom zime i da se brojevi neće smanjivati, naprotiv da će biti i veći.
Sa hladnim vremenom sve češće se pominju i nove rute kojima bi izbeglice stigle do zapadne i severne Evrope. Vesna Milenović kaže da nema zvaničnih informacija o tome, ali pominje trase preko Bugarske i Rumunije, odnosno Albanije, Crne Gore i Hrvatske. Inače, do sada je više od 80.000 izbeglica zatražilo pomoć Crvenog krsta Srbije, samo u Preševu njih 62.000.
Rešavanje izbegličke krize nije moguće bez zaustavljanja rata u Siriji, odakle dolazi najveći broj izbeglica. O tome će prvi put posle 15 meseci razgovarati američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Vladimir Putin. Dve zemlje do sada se nisu slagale oko toga kako okončati sukobe u Siriji, pri čemu SAD traže da Asad ode i optužuju Rusiju da se vojno angažovala kako bi očuvala njegov režim. Moskva pak smatra da je okončanje sukoba nemoguće bez Asadovog učešća. Spoljnopolitički komentator Borivo Erdeljan kaže za Vesti u 9 da sirijski predsjednik dugoročno ne može ostati na vlasti i da je samo pitanje načina njegovog odlaska. Smatra i da će smirivanje sirijskog rata samo delimično rešiti izbeglički egzodus.
To je pokrenuta jedna seoba naroda koja možda se svede na ali ne sme da se svede samo na Siriju, samo na sirijske izbeglice. To je jedan proces koji se sada pokrenu i koji, u kome je samo Sirija jedan deo toga kompletnog problema i koji ne može da se svede, tako da moramo biti svesni. A rešenje sirijskog procesa, sirijskog kompleksa neće zaustaviti ovaj drugi, ali jedno na drugo naravno utiču.
Prema zvaničnim rezultatima, stranke koje se zalažu za nezavisnost od Španije osvojili su apsolutnu većinu u parlamentu Katalonije. Najveća secesionistička grupa Zajedno za da osvojila je 63 od 135 mesta u parlamentu, dok je manja levičarska partija Kandidatura za narodno jedinstvo osvojila 10 mesta i te dve stranke mogli bi da udruže snage. Španci su podeljeni i posle ovih izbora.
Pobedili smo, demokratija je pobedila. Vlada je vodila kampanju zastrašivanja, govorili su da ćemo ostati bez penzija, da ćemo se sukobiti jedni s drugima. A evo, vidite rezultate.
Teško mi je da vam opišem kako se osjećam. Godinama sam čekala na ovaj trenutak i sada su se snovi ostvarili.
Mislim da je nacionalizam jadan i gnusan. Ja sam iz Baskije i znam o čemu pričam.
Katalonija neće moći sama da se razvija kao nezavisna država, jer će ih napustiti ljudi, privreda, političari, pa čak i Evropska unija. Ostaće potpuno sami.
Profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu Svetislava Bulajić, kandidat je Srbije za generalnog sekretara Saveta Evrope. Parlamentarna skupština Saveta Evrope sutra će u Strasburu tajnim glasanjem birati prvog čoveka te međunarodne organizacije, a protiv kandidata Bulajićevo je sadašnji generalni sekretar Vojcek Savicki iz Poljske. U slučaju pobede to bi bio prvi put da je predstavnik Srbije na nekoj od najviših funkcija u Savetu Evrope, čiji je član od 2003. godine.
Obeležavamo Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama, odnosno prava javnosti da zna. O tome razgovaramo sa Rodoljubom Šabićem, poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Šabiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dostupnost informacija jeste jedno od osnovnih ljudskih prava. Koliko se ono poštuje kod nas?
Mnogo više nego ranije, ali nije onoliko koliko bi trebalo. Imamo već neku desetogodišnju praksu, kad smo svoj pravni poredak uveli to pravo i imamo, možda se slobodno reći, jedan vidljiv, prepoznatljiv kontinuitet u kojoj iz godine u godinu imamo rezultate kojima možemo da budemo zadovoljni. Dakle, mi smo došli u situaciju da veliki broj građana na svim nivoima masovno koristi to pravo, da to rade i brojne ekipe, vaših kolega. To je sve dobro, ali to sve naravno nije dovoljno i da zaista budemo zadovoljni. Jer zove sada, naravno, imamo još uvijek jako mnogo problema u pristupu informacijama, o čemu najbolje govori ogroman broj žalbi, dakle, i posebno zabrinjava činjenica da u posljednje vrijeme sve teže, sve više konflikata ima oko pristupu informacijama koje su relevantne sa stanovišta, dakle, raspolaganja javnim novcem, javnim dobrima, što je uznemiravajuće. I posebna tendencija na koju sam ja upozorio vladu Srbije, to je pokušaj da se nekakvim posebnim propisima sa strane, dakle, upravni poredak uvode nekakve rešenje kojima se u stvari prava javnosti pokušava ograničiti ili njegovo ostvarivanje otežati.
Koliko su građani kod nas, po vašem mišljenju, upoznati sa tim da imaju pravo da budu informisani, jer je to način da učestvuju u odlučivanju?
Najveći broj konzumenata ovog zakona nisu novinari ili mediji. Daleko najviše koristiti tako ružno nazvani obični mali građani, što je najbolja legitimacija da zakon živi. Dakle, kad oni prepoznaju taj interes i kad se oni u ogromnom broju slučajeva, dakle, pozivaju na taj zakon i kad se u velikom broju slučajeva obraćaju povereniku tražeći zaštitu prava, to govori, dakle, da su ga oni prepoznali kao dobar i da ga koriste. I to je zapravo glavni rezultat koji je do sada ostvaren i koji, mislim, čini to da je ovaj proces irreverzibilan.
Koliko stanje u oblasti slobodnog pristupa informacijama može da utiče na tok naših evrointegracija?
Pa može vrlo ozbiljno. Ako s jedne strane, dakle, to je demokratska kontrola, dakle, to je nešto što bez sumnje pripada javnosti, ali ona istovremeno, dakle, tera vas da ste bolje organizovani, da bolje kontrolište informacije koje imate, da i bolje sistematizujete. Dakle, da ste u poziciji da lako i brzo odgovarate na aspiracije javnosti da zove neke informacije. Ko nije to u stanju, ono što ima neki problem. Taj problem ne mora uvek biti korupcionaški, razumem se, ali može biti problem loše organizacije, nerada, odsustva rezultata, čitavog niza stvari koje su također nepoželjne. A s druge strane, svi mi dobro znamo, dakle, Srbija ima dramatičan problem gubitka poverenja. Dakle, to što je nekada bilo institucionalno, u stvari redukovano na partijski nivo, postoje samo vaši, naši i njihovi. Može ova ili ona stranka da bude na vlasti, ali javne poslove moraju da vode državne institucije i one treba da imaju poverenje. Najbolji način, opet, vaspostavljanja poverenja je također čist račun. Dakle, kogod vrši vlast, bez obzira da li oni iz ove ili one stranke, ako je spreman da u svakom trenutku polaže račun o tome šta radi, kako radi, naročito kako troši javni novac, on je bez sumnje dostojniji poverenja nego onaj drugi.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Da podsjetimo, informacija od javnog značaja je ona informacija kojom raspolaže organ javne vlasti i sadrži informacije o kojima javnost ima opravdan interes da zna. Pravo na slobodan pristup takvim informacijama garantovano je i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
9:16, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. 4 mjeseca posle prvih razgovora na Kubi, danas bi trebalo da bude potpisan ugovor o nabavci kubanske vakcine protiv raka pluća. Za sada se zna da će u prvoj turi biti obezbeđena vakcina za 30 odbolelih od karcinoma. Ukupno 1680 jedinica za jednogodišnju terapiju, po 56 za svakog pacijenta. Cimavax EFG, koja se zapravo pogrešno naziva vakcinom jer je imunološka terapija, primenjivaće se za početak u 3 ustanove u Srbiji. U Klinici za plućne bolesti Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Vakcina bi u Srbiju mogla da stigne najranije u novembru.
U toku je evropsko prvenstvo za odbojkašice. S nama je Snežana Pantović. Snežana, rezultati današnje utakmice?
Pa danas ćemo tek vidjeti, a ono što je važno jeste da se naša odbojkaška reprezentacija ženska plasirala direktno u četvrtfinale prvenstva Evrope u Holandiji, pošto je sinoć pobedila u drugom kolu Češku sa 3-0. Srednji bloker Milena Rašić.
Nije bilo lako, morali smo da uđemo 100% koncentrirano na taj meč. Drago mi je da smo u svakom setu, čak i kada su one vodile, par poena uspeli da se vratimo, da bez neke panike i svega, i da to danas završimo s 3-0.
Naše odbojkašice imaju u grupi D u Eindhovenu još jednu utakmicu večeras od 20 časova protiv Rumunije i ovaj meč možete pratiti u prenosu na našoj televiziji. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije zauzela je 3. mjesto na turniru 4 nacije koji je sinoć završen u Ludvigsburgu u okviru priprema za evropsko prvenstvo. Prva je Nemačka koja je u posljednjem 3. kolu pobedila Srbiju sa 3-0. Fudbalski savez Srbije odlučit će danas na sastanku koji će početi u 13 časova da li će pokrenuti postupak povodom utvrđivanja regularnosti utakmice između OFK-a Beograda i Spartaka, koja je izazvala mnogo dilema bez pravih odgovora. Evo rezultata utakmica 11. kola fudbalske superlige. Voždovac Partizan 1-2, Borac Vojvodina 4-2, Rad Metalac 0-1, Radnički Jagodina 0-0, Crvena zvezda Novi Pazar 2-0, OFK Beograd Spartak 2-0, Radnički Javor 1-1 i Čukarički Mladost 0-1. Na najnovijoj VTA listi naša tenisarka Ana Ivanović je 9., Jelena Janković je 25., Novak Đoković je i dalje neprikosnoveno 1. na ATP listi. I na kraju informacija da su vaterpolisti Partizana pobedili u derbiju regionalne Triglav lige Radnički iz Kragujevca sa 11-7.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. Ako volite sport, detaljno ćemo vas informisati u žurnalu u 15:30 posle novosti dana, a pre toga u 11:05 da najavimo i centralni sat našeg tročasovnog talasanja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Savet za štampu mesečno primi i do 30 žalbi zbog tekstova objavljenih u pisanim medijima. Najčešće se tuže tabloidi. Koliko profesionalna udruženja mogu da utiču na novinarsku praksu? Da li su kazne primerene težini prekršaja? Gosti talasanja, Gordana Novaković i Petar Jeremić iz Saveta za štampu i advokat u medijskim sporovima Vojin Biljić. Emisiju vodi Nenad Militarević. Ponedeljak od 11:05. Radio Beograd 1.
NASA je za danas zakazala konferenciju za medije na kojoj će otkriti kako se navodi rešenje velike misterije na Marsu. Mnogi već sada pretpostavljaju da je Američka svemirska agencija pronašla ili tragove vode ili tragove života na crvenoj planeti. Ako je to slučaj, to bi bilo veliko naučno otkriće vezano za Mars, mada je za sada sve na nivou nagađanja. NASA-in rover Curiosity na crvenoj planeti nalazi se 3 godine, a otkriveno je da je pronašao nešto što se smatra velikim naučnim otkrićem. U središtu Glasina nalazi se Luhendra Odža, kojoj se pripisuju zasluge za slučajno otkrivanje prvog velikog dokaza da je tekuća voda nekada postojala na Marsu, i to nakon proučavanja površine te planete još 2011. godine.
A na planeti Zemlji u Srbiji oblačno, sveže, mestimično sa kišom, temperatura do 16, u Beogradu oko 13 stepeni, trenutno je i u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu i u Kragujevcu 12 stepeni. Meteorolozi kažu tek od petka sunčano i toplije. Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Miša Milanović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.